Читальная заля «Радио Свобода». Василь Быков, «Успоминая». Аутобиографичные диалоги с Олесем Адамовичем. Читают Сергей Обламейко и Сержук Соколов-Воюш.
Гэтыя гутаркі адбываліся давно, яшчэ ў мінулым стагоддзі. З таго часу шмат што змянілася ў свеце. Памёр незабыўны Лесь Адамовіч, я дапрацоўваў успаміны на чужыне, якая таксама змянілася. І калі што засталося нязменным, дык гэта наш вопыт, які можна любіць ці ненавідзець, але немагчыма перайначыць.
Чытаюць Сергей Абламейка і Сяржук Соколов-Воюш.
Скажы, вось ты пісаў пра ўсё гэта, а Каця там была?
Не, Каця гэта ўжо прыдумка.
А Сахно таксама не было? Таксама прыдумка?
А старшы лейтенант чым не Сахно? Аднае пароды гэтыя людзі. Сам жа ён першым не пайшоў, другіх пасылаў.
Ён учыніў з вамі тое, што вы з тымі мужычкамі, у сяле, з тымі хахлами.
Закапаліся мы ў сцірты і сядзім, назіраем. Сапраўды, праз нейкі час прыходзіць бронецягнік, спыняецца на пераездзе. З яго выходзяць чалавек 5 немцаў і ідуць у наш бок. А там у полі стаялі 2 пакінутыя машыны. Мы думалі, яны таксама падарваліся на мінах. Аж не. Тыя немцы дайшлі да машын, там нешта парабілі, можа замініравалі, павярнулі назад да чыгункі. Час ідзе, мы чакаем. Баі ідуць вакол нас, на ўсім даляглядзе. Скрозь нешта гарыць, бухае. Тут жа, дзе мы, цішыня. Апроч нас няма нікога. Немцы нас не бачаць. І раптам проста над сціртамі планіруе нямецкая рама. Трохі прабягае па снезе і спыняецца. Вылазіць лётчык, адчыняе капот. Пачынае штосьці там калупацца. І адзін з разведчыкаў кажа старшаму лейтенанту. А давайте захопім раму. Я авіямеханік, магу узляцець.
Як дзевятаю?
Увогуле дзіўнаваты намер, але што рабіць? Улезлі мы добра, невядома ці высідзім хоць бы да ночы. Карацей кажучы, пайшлі трое да самалёта. Ну, у белых халатах, не адразу зразумееш хто. Не дайшлі, можа, метраў 50. Нешта немцы закрычалі, і нашы нерашуча спыніліся. Нехта схапіўся за аўтамат, і ў той момант разварочваецца кулямётная турэль. І з буйнакалібернага як паласнуць па разведчыках. Самалёт завёўся, зрабіў невялікую разбежку і падняўся ў неба. Выходзілі адтуль ноччу, свяціла поўня. Таксама натрываліся пакутаў. На гэты раз старшы лейтенант першым паслаў мяне, і я стрыгікаў, абапіраючыся на чыюсь вінтоўку. Але ўрэшце перайшлі шашу і ў нейкім сяле выйшлі да сваіх. Але сяло бамбяць юнкерсы, сыпяць касетнымі бомбамі. У хаце, дзе ляжаць параненыя, чакаюць вывазу, гаспадарыць дзяўчына ў пагонах, выпісвае карткі пярэдняга краю і кіруе пагрузкай. Але транспарту няма, а параненыя нервуюцца. Даходзіць чарга да мяне, пытаецца, з якой часці. Называю сваю дывізію, а яна кажа, то не наша часць, я не дам картку. Што рабіць? Без гэтай карткі мяне не прыме шпіталь. Я чакаю. Тады налятае чарговая партыя пікіроўшчыкаў. Выбухі, вылятаюць прэч вокны. І дзяўчына, страсянуўшы з сябе тынкоўку, таропка падпісвае мне картку. Можна ў тыл, але на чым? Яшчэ з адным параненым у руку сяржантам мы выбіраемся на вуліцу. Бамбёжка скончылася, ды на вуліцы пуста. І раптам аднекуль Вілліс з афіцэрам. І мой сяржант крычыць «Коля!» Шафёр яго незнаёмы. На тым Віллісе пад вечар я быў ужо ў армейскім шпіталі ў Александрыі. Во як пашэнціла ўрэшце.
І колькі ты ляжаў у шпіталі?
3 месяцы.
Дзе?
Спярша ў Александрыі, пасля пад Знаменкай, яшчэ пад нейкую станцыю. Шпіталь перамяшчаўся.
Па-моему, пра шпітальнае жыццё ты яшчэ нічога не пісаў.
Можа, напішу калі. Разумееш, вайна скрозь чалавечае няшчасце. А шчасце, як вядома, дужа адносная рэч. У параўнанні з перадавой кожны шпіталь можа здацца курортам. Мяне прывезлі ў Александрыю. Шпіталь там у цэнтры горада, здаецца, ў будынку школы. Памылі ў лазні, пражарылі вашывую вопратку, далі чыстую бялізну. Параненых шмат, месцаў, як усюды, не хапае. Нават афіцэры ляжаць па два ў ложку. Памятаю, маім суседам быў лейтенант-танкіст са знакамітым прозвішчам Варашылаў. З Варашылавым ляжаў, казаў пасля.
Василь Быков.
Ну, то есть, питаю, належу 5-й танковой армии. Тому переважно тут были танкисты, пораненные, обгорелые, розные. Обгорелые особливо страшные. Опалы дуже болючие и долго не гоятся. Люди покутают, часто нервуются, лаются. Сестры между собой, с начальством. А начальство тут докторите, спрессы, женщины разного возраста. Мужчины только политруки, которые и тут ведают одно и то же, свою надоедную пропаганду, прививать ненависть до немецко-фашистовских захопников. Той ненависти у нас самих звыше меры, и не только до фашистовских захопников. Некоторые пораненные, не стрывавши со злостью, посылают их на 3 литры, тогда у палате скандалов появляется СМЕРШ, недисциплинованная кудись переводить.
На передовой, однако, никто не рвется. Все ж тут як-нияк тепло, тихо и не забивают. Правда, голодновато, але до голоду за життё мы привыкли. Часто возникают размовы, успомины про недавние бои. Там я шмат что почув на конт славутого порядка в танковых войсках. Про якость хваленых танков. Про 45-ки танкисты и слухать не хотели. Для их это был не супротанковый сродок, а хлопуши, как они казали. Говорка частей шла про тигры и фердинанды, якія со зручных позиций выбивали наши танковые батальоны. А их поспробуй достать. Поставленная на 34-й 76-мм гармата их не брала. А яны со своей 88-мм наскрозь пробивали броню наших танков. А мы, дурни, были засвоили, что наша 34-ка лепший танк у свете. Послухали прихильники яе, что про яе кажут тыя, кто у их горел и гинул. Але ж наша, русская, усё лепшая. И состарелая драгунка узору минулого стагоддзя. И ППШ, автомат финского узору, что выпускался там с 34-го года. И вядома ж, наш суконный шинелок на рыбьем меху.
А шпитали, як там было?
Что уж указать про фронтовые шпитали, про якія не раз с бляском писал Виктор Астафьев. Головное наше лекарство – ихтиоловая мазь, черная смердючая мазюка, якой мазали усе раны. Добра, коли рана чистая, а коли у ее земля, частки брудной опратки. Пенициллина ж тады не было. Найбольшая надея была на хирургов, якія резали нещадно, тим, може, і найбольш ратуючи. Кормежка усе таєш, войсковая, хіба що гарачая. Хлеб, каша перловая, радей пшонная, суп вермішелевый, ті, знову же, перловый. І традиційний чай. На фронті ми дивилися, що немці п'ють каву, напой, який ми у селянстві ніколи не спитывали, і який здавався нам агідним, бы сажи. Але яны пили його з молоком. Офіцеры усе ж імкнуліся размеркаваць па якіх-небудзь будынках. Салдат жа клалі звычайна ў апусцелых за вайну калгасных аборах, кароўніках ці свінарніках. Трохі вычышчалі гной, слалі салому, якую накрывалі зверху універсальнай салдацкай апраткай, плаш-палаткамі. Укрываліся кожны сваім шынялём ці ватоўкай, спалі нераспранутыя. Зімой на праходзе ставілі жалезную грубку-бочку, якую палілі круглыя суткі. Вакол месцілася 2-3 сотні параненых.
І што вось так увесь час у шпіталі?
Як пачала паджываць нага, стаў я выходзіць у горад. Недалёка быў рынак, дзе прадавалі семкі, махорку, малако, гарачую бульбачку і яшчэ нешта. Але тут аказалася, што ў мяне няма разліковай кніжкі, таму мне нельга плаціць зарплату. Увогуле зразумела, бо тую кніжку я ніколі не атрымліваў. На перадавой навошта мне былі грошы? Зато у мяне, апроч шынелка, была аўчынная камізэлька, якую я і загнаў. Купіў бутлю бураковай самагонкі. Пасля на той жа рынак аднёс цёплыя ватныя штаны. Блізілася вясна, таяў снег. Рана моя то гаїлася, то давала рецидив. Рази два на тиждень робили перев'язки. Со своєю дивізією не мав ніякої сувязі. Нікого оттуль не поступало і не діва, то був шпиталь іншої армії. Але за тим, що робилося на фронті, увогулі сачили. Кожний день привозили поранених, ті розказували. Особливий наплив був, як почався наступ на Поудень, як форсировали Буг. Неузабаві шпиталь перемістили трохи на повноч, під Знам'янку, знову колгасну обору, офіцерів у будинок сільської школки. Там почали видавати легкий духмяний табак, і я привучився курити. Мені йшов 20-й год, а я ще не починав курити. Ганьба для совєтського офіцера, як посміхалися старі курці. Якраз перед наступом отримав перший лист від батьків. Це після 3 років абсолютного безвістя. Порадувався, що всі живі, хата не спалена. Сестру Валю вивозили в Німеччину, але вона була верткою сестриця і втекла з-під конвою. Вони так само нічого не ведали про мене і порадувалися моєму листу, що живі. А так, за тиждень до моєго листа отримали похоронку. Це прості бої під Кіровоградом.
Так як тобі було у той наступ?
Речь у тим, що там німці проривалися з Кишиньовського котла, тому упартості у їх хапало. Так само справа йшла про життя і смерть. У моїй гарматі не тільки розбило прицел, її саму амаль розбило снарядом з танка. Снаряд ударив амаль під ліве коло. Вибухом нас завалило землею. Коли я підняв голову, бачу, моє не піднімається. Наводчик з усім у землі. А танк воїн. Стоїть і скеровує гармату далі. На когось у нас тил. З нами он уже скончил. А наша гармата зараженная. Наводчик не поспел стрелить. Я дотягнувся рукой и лежачи тисканул на кнопку спуска. Узнявся пыл, что си там сталося. Гляджу, танк поворочивается, поворочивается. Ну, думаю, зараз дасть мне тут. Аж не, не дасть. Бо сзаду стелится гусеница. Усё ж я ее сбил. Куди делись танкисты, я так и не зразумел. Бой тим часом трохи перемістився збоч, на переправу, куди вони прорвалися. Коли огнявой пройшла наша самоходка, прибіг нехто з другого розліку, але у мене дуже болить вуха, пройшла кров. Сержант щось до мене каже, а я не чую, а глух. Оказалося, не тільки не чую, але нічого не можу сказати, одняло мову. І увесь я калачуся, уже ті не відвоювався, думаю. На некій грузовій машині поїхав у санбат. Там шмат поранених, доктори ще на операціях. Я ще у тяньку на призьбі, просидів до вечора. Навіть подримав трохи. Вухо болить, але кров більш не йде. На змерканні пішов у палатку, де доктори. Не зачепився за віровку розтяжки і вилився. Появилася мова. То його зрадувало невірогодно. Я ще некілька разів вилився, усе громче і громче. З заткнутим ватою вухом пішов на дорогу. Поздно ввечері догнав свій батальйон.
Чи відчував ти страх? Чи боявся наогул?
Звісно, боявся. А може, коли і трусив. Але треба улічити, що страху на війні шмат, і вони увогулі різні. Страх перед німцями, що можуть взяти у полон, застрелити. Страх від огню, особливо артилерійська чи бомбіжки. Коли побач вибухне, дик здається тіло, само без уділу розуму готове розірватися на кавалки від покутів. Але ж був страх, що йшов ззаду, від начальства, усіх тих карних органів, яких у війну було не менш, чим у мирний час, навіть болі. Коли тебе командир обіцяє розстріляти під ранок, коли ти не візьмеш страчений хутор чи вишиню, чи траншею, що по тим часі зусім вірогодно. Де ще невідомо, кого ти починаєш боятися болі, німців чи командира. Німці ще можуть не поцеліть, і тебе ще обидеться, а свої командири, чи коли ув'яжеться трибунал, уже промашки не дадуть. Тут уже все дуже певно і конкретно. Після ще були бої, але у Румунії. По танках ми не стріляли. Мою підбиту гармату витягнули з огнявой, замінили коло, а прицели не знайшли. Так ми її возили на формировку під Луцьк, після у Венгрії. І до моєго нового ранення вона залишалася без прицелу.